Det jo de trekkene I modellen jeg har, har gått gjennom innledningsvis, med sosial likhet, med statens sterke rolle, særlig på infrastrukturen, utdanningen og dermed lese- og skrivekyndighet, kvinners yrkesutdannelse.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Så vil jeg også ønske lytterne godt nyttår. Det riktig nok 10. januar når denne podcasten sendes, men jeg har vært I studio litt før jul for å ta den opp. Og jeg har altså for 3 år siden snakket med dagens gjest om en fastspikret myte I Norges historien, det at Norge var et av Europas fattigste land på slutten av 1800-tallet. Så I dag så har jeg invitert denne gjesten på nytt, og det professor Jan Eivind Myhre, og han her tilbake for å snakke om sin nye bok, «Den norske modellen blir til», Norge fra 1814 til 1914. Vi skal forfølge argumentasjonen da om denne fattigdomsmyten, men vi skal også se på mange andre forhold som har vært med på å gjøre Norge til et moderne, velstående land, og som grunnlaget for det vi I dag kaller den norske modellen. Så jeg får først og fremst si godt nyttår og velkommen tilbake til deg, Jan Eivind.
Tusen takk.
Vi skal begynne litt etter at du nemlig snakket med deg for 3 år siden, så har du skrevet bok I mellomtiden her, og du har skrevet den boken og kalt den da, som jeg sa, den norske modellen. Den handler om denne modellens tilblivelse. Men først, hva den norske modellen?
Den norske modellen et begrep som ofte kalles den nordiske for øvrig, I og med at de nordiske land nok så like I så måte, Og sett utenfra, fra andre europeiske land, så det en vellykket samfunnsmodell, rett og slett en modell for hvordan skape et vellykket samfunn.
Mm. Og det selvfølgelig vi også lurer på, det hvilke elementer som viktige I en sånn modellforståelse av det norske samfunnet, fordi vi kan jo si at alle land har jo sine samfunnsmodeller på en måte, men vi har valgt å kalle vår, som du sier, norske eller nordiske, og da må det være noe som både selvfølgelig likt med andre land, men også sannsynligvis noe som gjør at den faktisk kan hete den norske modellen. Hvilke elementer det?
Når vi snakker om den norske modellen I dag, så snakker vi ofte bare om trekantsamarbeide, altså denne modellen for lønnsdannelse mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten som en slags mellommann eller megler. Men I litteraturen ellers så det en del andre elementer som gjerne nevnes og som kommer til, og det for det ene, relativ sosial likhet I samfunnet. Det offentlig finansiert utdanning. Det en sterk økonomi, eller en stabil økonomi, skulle jeg si, med sterk statlig medvirkning. Det at kvinner har en høy yrkesdeltagelse. Og så det med skattefinansierte sosiale ytelser, Og til slutt da, dette med partene I arbeidslivet, altså trekantsamarbeidet. Nå det slik at de to siste ikke noe typisk 1800-tallsfenomen, men mitt poeng at det lagt til rette for at det skulle bli slik på 1900-tallet, allerede på 1800-tallet.
Mm. Det jo også sånn at I denne modellen så skal vi også sikkert komme inn på både tillit og demokrati og sivilsamfunn og sånne ting også. Så det vi egentlig gjør å bredde ut forståelsen, da, som jeg oppfatter deg, fra det å tro at dette bare handler om trepartssamarbeide, som du innledningsvis sier, til at dette egentlig en forståelse, en mye bredere forståelse av hvordan det norske samfunnet bygget opp.
Nettopp.
Vi får repetere denne myten først. Den har vi jo snakket om I en podcast for 3 år siden, og som nevnt så kan jo lytterne gå tilbake igjen og høre på den episoden også, og enda nærmere om denne myten, men vi får repetere egentlig hva den myten går ut på, og hvorfor du egentlig starter boken din med å si at den lever fortsatt. Du har noen eksempler I starten.
Ja, Myten går ut på at Norge var blant Europas fattigste land. Det gjentas faktisk stadig ofte at det var nest fattigst I Europa. Men det fattigste da varierer mellom Albania og Hellas og Portugal og Finland for 100 år siden. Nå legger ikke jeg vekt på fattigdom bare sånn I ren økonomisk forstand. Men det mange sier at Norge ikke bare var fattige I europeisk sammenheng, men også tilbakeliggende og umoderne. Og det kan belegges ved en uhorvelig mengde kilder fra politikere, journalister, forfattere, også akademikere faktisk. Et av mine favoriteksempler Lars Mytting. Hans bok som jo kom ut etter at vi snakket sammen sist, nemlig Søsterklokkene, hvor han beskriver en sidedal til Gudbrandsdalen og forteller hvor tilbakeliggende det var der, at de lå 20 år etter nabodalene, som lå 30 år etter de norske byene, som lå 50 år etter resten av Europa. Eller Yngve Haagensen, som jo sa en gang tidlig I dette århundret at for 100 år siden så var Norge det fattigste eller det nest fattigste land I Europa. Eller for eksempel økonomijournalisten Kjetil Staalesen I Dagsavisen, som for et par år siden skrev at det stor sannsynlighet for at dine og mine besteforeldre ikke kunne lese eller skrive, bare for å gi tre eksempler. De mest kjente jo kronprins Haakon og Stoltenbergs nyttårstaler litt tilbake på 2000-tallet, som sier nettopp dette de også.
Vi får kort lure litt på hvorfor de repeterer dette.
Ja, det kommer fra forskjellige steder. Jeg tror de bare antar det. Nå det sånn at Stoltenbergs statsministerens kontor forklarte jo det etterpå, for det ble jo en debatt om det, at han bygger på Knut Kjeldstadlis Norgeshistorie, som igjen bygger på noe som litt uklart. Men der det Vesteuropa Norge nest fattigst I. Det også veldig, veldig viktig. Nå det antagelig heller ikke tilfelle. Og når det gjelder den rene økonomien, slik vi ofte måler den I bruttonasjonalprodukt, så ikke Norge rikest på noen måte. Men tar vi de forskjellige økonomiske historikere og lager poll of polls, så å si, så ligger Norge 5., 6., 7. Plass, noe sånt noe I Vesteuropa. Ved forrige århundreskifte, etter Storbritannia, etter Nederland, etter Schweiz og også etter Danmark, men fullt på høyde med, og til dels over andre vesteuropeiske land, for ikke å snakke om Østeuropa og Søreuropa og resten av verden.
Mm-hmm. Fordi vi kan jo gå litt inn på beskrivelsen din av Norge da rundt 1900. Det jo faktisk nå, hvis vi sier 1900, så det 122 år siden. Og du kaller det kapitlet der en moderne stat I et moderne samfunn. Og da må vel vi begge som historikere prøve å definere hva dette moderne for noe, og hva du legger I det. Hva var det å være moderne rundt 1900, og hvordan ser Norge ut da?
Ja, hvis vi tar det økonomiske først, så har Norge oppnådd en moderne kapitalisme. Altså, det har nådd et nivå I den økonomiske utvikling, som økonomiske historikere med et bilde fra luftfarten kaller take-off, altså selvforsterkende vekst. Og der ligger Norge likt med de andre vestlige land som kommet så langt. Det en gruppe slike land. Altså Norge var blitt ganske langt industrialisert, ikke så riktig så langt som enkelte andre, men ganske langt. Det hadde fått et moderne banksystem, og kanskje typisk for Norge, I alle fall I forhold til Storbritannia, var at staten hadde en viktig rolle I dette. som tilrettelegger av de institusjoner som skal til for at en økonomi fungerer, og ikke minst ved hjelp av å tilrettelegge infrastrukturen i Norge. Det kommer vi antagelig tilbake til. Men Norge hadde også en nok så moderne sosial struktur, altså helt fra tidlig på 1800-tallet hadde det ingen adel, så Norge var jo nok så egalitært i den forstand. Man hadde en stor gruppe av selveiende bønder, og så videre. Så det var en moderne struktur, og det hadde også et gigantisk sivilsamfunn, altså en frivillig organisasjonssektor, som vi jo skal komme tilbake til. Dessuten var det et helse- og sosialvesen i emning, som enda ikke var kommet naturligvis på 1900-tallsnivå, men det var i emning, og Norge hadde verdens laveste dødelighet. Både spedbarnsdødelighet og dødelighet i sin alminnelighet, og dermed den høyest forventede levealder i verden.
Mm. Kan vi ikke ta litt rundt det, for det nevner du flere ganger, og det er veldig interessant. Det er både det med lav dødelighet og hvordan det artet seg i befolkningsstrukturen. Jeg vet at vi har pratet om utvandring og sånne ting, men der har du noen interessante observasjoner som du kanskje kan utbrodere litt mer.
Ja, tenkte du på utvandringen spesielt?
Ja, utvandringen og for så vidt også en innvandring som ikke kanskje alle er klar over til Norge i løpet av 1800-tallet.
Nei, den lave dødeligheten er jo der allerede tidlig i århundre, så det er ikke noe som skjer i... Og det skyldes flere ting, altså det skyldes vel noe hell, altså det er et moderat epidemisk klima i Norge sammenlignet med andre land. Det hjalp oss jo ikke under svartedauden for øvrig, noen hundre år før. Men det er også et... Altså den relative sosiale likhet har nok hjulpet der også. Og undersøkelser viser at husmenn i Trøndelag ikke hadde høyere dødelighet enn det gårdbrukerne hadde, for eksempel. Vi hadde tidlig et nok så godt fungerende jordmorvesen, som jo må ha hjulpet også. Så det er ting som og naturligvis at levekårene, som er den andre faktoren da, i tillegg til det epidemiske, som var nok så gode i Norge i sammenligning med andre land, som gjør at dødeligheten blir lav.
Kan man knytte det til opplysning, tror du, på en eller annen måte? Eller?
Ja, det tror jeg. Og en av tesene i boka er at Norge er et opplyst land i opplysningstidens ånd, at nordmenn, både høy og lav, er mye mer rasjonelle enn man faktisk har tenkt seg, og det gjelder også de kristne lekmannsbevegelsene og vekkelsene, som var veldig praktisk orienterte. Det gjelder både Haugebevegelsen tidlig i århundre, omkring 1800, men også alle vekkelsene som kom i annen halvdel av århundre. De var nok kanskje konservative, sånn rent teologisk sett, men også avanserte når det gjelder å bygge opp sine bevegelser, og så var de veldig praktisk orienterte, og ikke minst Hauge-bevegelsen er jo et eksempel på det. Hauge var jo en gründer uten make.
Ja, vi har hatt en egen podcast om det, så de som er interessert i Hans Nilsen Hauge kan jo tune inn på en tidligere episode av Liberal Halvtime. Men vi kan starte å gå tilbake igjen da. Vi spoler fra 1900, hvor vi da fastslår at vi er moderne i ordets rette forstand ved 1900, men du starter i 1814, og det er jo selvfølgelig naturlig, fordi det er et merkeår uansett i norsk historie. Men vi drar jo med oss noen ting også fra dansketiden, sånn at hva er liksom de viktigste utviklingstrekkene i denne første perioden, for du har delt inn boken din historisk i noen perioder, og denne første er da rundt starten av 1800-tallet.
Jo, selv tidlig på 1800-tallet vil jeg si at det er trekk som tyder på en tidlig modernisering av Norge. Det gjelder demokratisering, altså den demokratiseringen som grunnloven gir. Nå er stemmeretten, holder seg jo konstant helt til 1884, Så den moderniseres ikke, men den veldig moderne I utgangspunktet, og Norge hadde den overlegent videste stemmeretten fra 1814 og til midten på 1800-tallet. Men det altså en demokratisering fordi man får en større åpenhet på mange måter, altså man får gradvis, særlig fra 1830-årene, en offentlighet I form av en vid presse, og der må jeg jo si at Norge hadde jo også verdens høyeste lese- og skrivekyndighet. Dessuten var ytringsfriheten I de nordiske land høyere enn de andre land. Den var ikke perfekt, men den var høyere enn de andre, altså enn I andre land I Europa, og også faktisk I Norge etter hvert litt høyere enn I de nordiske naboer. Så du får en offentlighet. Så har du liberaliseringen på mange fronter. Du har en liberalisering av næringslivet, altså fra det statsdrevne, privilegiedrevne 1700-talls næringslivene til et fritt næringsliv, hvor etter hvert hvem som helst kan starte næring, enten det skipsfart, eller industri, eller håndverk, eller handel, eller hva det nå skal være. Og så det at det norske staten, I motsetning til veldig mange land I Europa, veldig stabil. Altså det opprør, og opprør blir slått ned, og det veldig mye. Altså veldig mange land får sitt 1848-opprør I kjølvannet av februarrevolusjonen I Frankrike. Norge får også noen små opptøyer der, men det ikke rare greiene. Det Norge får jo Tranebevegelsen, som en arbeider- og småbrukerbevegelse, som blir slått ned. Men på en måte så står både bevegelsen og det at den ble slått ned, og at de ble sendt I fengsel, de lederne av den, den ble altså kriminalisert som et justismord, og den, altså selv høyesterett var delt I dette, så den står litt sånn, som et unntak på en måte. Men et viktig unntak, og man skal ikke undervurdere det repressive potensialet som de norske myndighetene tross alt hadde på den tiden. Men det, vil jeg påstå, var mindre enn I de fleste andre land. Og så et siste punkt da, moderniseringspunkt, jo sekularisering til tross for disse vekkelsene, så var det en sekulariseringstendens I Norge. Jeg pleier å gi eksempler med at hovedstaden Kristiania I 1850-årene hadde en kirke på 40 000 innbyggere, mens en tilsvarende by I Sør-Tyskland ville jo hatt dusinvis av kirker. Nå kom det en lov I 1851 som sa at det skal være en plass, kirkeplass for hver tredje innbygger eller noe sånt, eller hver tredje voksne muligens. Så da ble det mye flere kirker bygget, men Norge et halvt sekulært land. Hovedsakelig en kristen befolkning, ikke noe tvil om det, men et halvt sekulært land. Og etter hvert det sånn at embedsmenn ikke trenger å være og bekjenne seg til den lutherske tro. Og bak det hele så lurker jo grunnloven. Og grunnloven sier at lutheranismen statens religion, men den gir ingen religiøse argumenter for, og det gjør ikke resten av lovverket heller som kommer. Det ingen religiøse argumenter I grunnloven.
Så vi relativt pragmatisk og praktisk orienterte altså når det gjelder dette her?
Nettopp.
Vi kan gå litt over til noe som også karakteriserer 1800-tallet, som jeg synes vært veldig interessant selv, nemlig embedsmannsstaten og forståelsen av hva den har betydd for utviklingen av Norge. Og jeg må si selv at jeg mye mer positiv til den embedsmannsstaten nå enn jeg var kanskje for 10 år siden. Jeg synes det ser ut som om vi har vært veldig heldige med embedsmenn, hvis jeg kan si det på den måten, og at den faktisk har vært viktig for en god del ting som har skjedd I Norge på 1800-tallet, særlig oppbygging av det jeg vil kalle institusjoner. Så får du arrestere meg på dette hvis du uenig, men hva dine synspunkter på denne embedsmannsstaten, og hva det for noe egentlig?
Ja, det jo en en stat hvor det hvor embetsmennene den faktisk styrende sosiale gruppe. Og den jo enestående internasjonalt, altså i andre land, så det til dels adelen som styrer, til dels monarkene, som styrer på 1800-tallet, og monarkene styrer jo i mange land til inn på 1900-tallet. Men vi får altså et konstitusjonelt kongedømme riktig nok, med en viss makt hos kongen gjennom hele embedsmannsstatens tid. Men det er dette enestående internasjonale, og det at de styrer jo i kraft av sin utdanning, ikke sant? Det de som har utdanning. Det gjør dem også nok så arrogante overfor andre grupper, litt nedlatende. Det var, de så seg nok som nasjonens overlærere, som det har vært uttrykt, og det har vært vanskelig for andre å komme til ordet, som den glimrende boka til Anders Johansen heter. Så 1800-tallet liksom historien om hvordan andre grupper enn embedsmennene fikk komme til ordet og fikk makt i samfunnet, da, bønder, arbeidere, kvinner.
Kan man da skyte inn da at man har sett mindre på embedsmennene som sådan fordi man har vært så opptatt av alle de andre som skulle få makt og ikke embedsmennene?
Jo, det tror jeg nok. Selv om en av de aller mest kjente historikere, Jens Arup Seip, jo har kalt dette embedsmannsstaten. Nå det sånn at en annen av de store historikere, Francis Sejersted, sier at vitterlig styrte embedsmennene, men de styrte på vegne av det næringsdrivende borgerskap. Og det jo ingen tvil om at den politikken de fører med ulike institusjoner, altså de økonomiske institusjoner, altså justervesen og patentvesen og infrastrukturen og sånn, kommer de næringsdrivende til gode, og liberaliseringen naturligvis også, selv om mange næringsdrivende jo helst ville hatt privilegier. Men det fikk de ikke ha. Men det som gunstig, at dette var jo et stabilt styre. Bra ikke bare for næringsdrivende, men også for andre. Det halvdemokratisk. Bortsett fra en kort periode tidlig i århundre, embedsmennene i mindretall i Stortinget. Bønder og andre, altså næringsdrivende, akademikere som ikke var embedsmenn, var i flertall til sammen. Men det som typisk for det norske styret at det en relativt effektiv forvaltning, et relativt effektivt byråkrati. Dessuten så det nok så ukorrupt, og dette undersøkt forholdsvis nylig, og det blir mer ukorrupt over tid. Antagelig blant de mest ukorrupte og effektive i verden, og en forsker som har sett på dette mener at det nærmer seg det weberske, Max Weberske ideal for hvordan et byråkrati skal opptre. Og jeg har sagt, det to amerikanske forskere som heter Acemoglu og Robinson, som har skrevet om hvorfor noen land blir rike og noen land forbli fattige. Og da har de lagt veldig vekt på nettopp styringssystemene, og det at de fattige landene fattige fordi noen tar for seg på bekostning av andre. Altså de styrende, de extractive, altså utplundrende, mens andre land det inclusive. Og det man kan si om det norske embedsstand at de skor seg jo ikke økonomisk. Altså de tjener naturligvis bedre enn de fleste, mye dårligere enn velhavende håndverkere og skipsredere og handelsmenn naturligvis. Men såpass at de klarte seg. Mange klagde over dårlig inntekt, noe som kan forklare hvorfor det ble begått en del underslag, særlig tidlig i århundre. Det forsvinner etter hvert. Så altså dette at Norge fikk et godt byråkrati også brukt som en forklaring på vellykketheten, norske modellen om du vil, i det hele tatt. Det en amerikansk statsviter som heter Martin Schefter, som tatt opp av Francis Fukuyama, som sier at de land der man får et godt og velfungerende byråkrati før massedemokrati, i betydningen allmenn stemmerett, de kommer best ut av det på 1900-tallet. Mm. For hvis det sånn at massedemokrati kommer først, men man ikke har noe skikkelig ukorrupt styringssystem, ja, da får man klientelisme og korrupsjon og sånne ting. Beste eksempel i Europa Hellas, som forblir et demokrati, men forblir et dårlig fungerende demokrati, for hver gang et nytt parti vinner makten, så det 100,000 mennesker som får jobb. Ikke sant? Klientelisme kalles det.
Vi kan bare ta veldig kort før vi forlater embedsmennene, om du har tenkt litt på årsakene til at vi faktisk etablerte dette. Vi var inne på at det ikke var adel i Norge, og heller ikke det rundt 1814, men var vi laglig satt opp i de første delene av 1800-tallet til nettopp få denne relativt egalitære styringseliten, som man kan kalle embedsmennene i ja. Denne på denne måten, at det lå ting på forhånd før det ble en embedsmannsstat som gjorde at det var nettopp det vi fikk.
Ja, altså vi arver jo embedsmannsstaten fra Danmark. Og det de samme embedsmennene som sitter der, og til og med de danskfødte, dro ikke tilbake til Danmark etter 1814, men de fleste av dem ble i Norge, men så skulle det også bygges opp et sentralapparat, naturligvis, som jo etter hvert ble ganske omfattende, og hovedsakelig satt i hovedstaden i Kristiania. Men at de kunne styre så og være så dominerende, skyldes noe jeg har kalt tomromshypotesen. Altså for det ene var det ingen adel. Den bitte lille adelen som var, den forsvant og hadde ingen betydning. Men embedsmennene, eller Stortinget da, var veldig stolt av det å fjerne adelen De fjernet den allerede i 1815, det var for øvrig noe i grunnloven som pekte i den retning, og i 1818, men kong Karl Johan, han kunne nekte å godkjenne det to ganger, men tredje gangen i 1821 så måtte han godkjenne at adelen ble fjernet i Norge. Det var de veldig stolte av, og mente selv at embedsmennene, at Norge var et veldig egalitært samfunn. Naturligvis er det litt rande for å liksom beskytte egne privilegier at de sier det, men de har et stykke på å være. Norge har heller ikke da noen veldig sterk handelsstand eller annen økonomisk gruppe som kunne gjøre dem rangen stridig. Dels fordi det var dårlige tider etter Napoleonskrigene, og veldig mange av de rikeste, nemlig trelastgrosserene, de gikk dukken, særlig på Østlandet, etter Napoleonskrigen, og tok lang tid for dem å bygge seg opp. Slik at det partiet som jo i mot slutten av århundre 1870-80-årene ble til Høyre, var jo et embedsmannsparti da. Men ble, når man kommer inn over tidlig på 1900-tallet, til et næringslivsparti, ettersom de næringsdrivende blir en mye mer dominerende gruppe i Norge. Men det en annen historie, naturligvis.
Vi får gå litt videre på noe av dette som også for så vidt er et viktig element i den norske modellen, nemlig sivilsamfunnet. Og du kommer stadig tilbake til noe som på skal vi si, norsk à la 1800-tallet kalles for assosiasjonene, eller assosiasjoner, ja, det vel sånn du sier det, eller i hvert fall sånn vi sier i dag. Men hva er dette for noe, og hvorfor var det så betydningsfullt som en del av da denne, skal vi si, demokratiseringsprosessen, institusjonaliseringsprosessen av det norske samfunnet og norske modellen?
Ja, i samtiden snakket man om assosiasjonsånd, som begynte særlig i 1840-årene. Det var jo klubber og sånn før det. Og jeg kom over da jeg leste Erik Rudengs Morgenblad-historie at de faktisk i 1820-årene snakker om assosiasjonsånd allerede da. Men det kommer for alvor fra 1840-årene, og det er viktig.
Det er fordi man da får lov til å ha møter, ikke sant?
Får lov til å organisere, og altså... Grunnlaget det hele er jo en ytringsfrihet og en organisasjonsfrihet, ikke sant, som var mye videre i Norge enn i andre land, hvor i Tyskland så slår man ned på alle slags studentbevegelser og så videre, og så i andre land. Nei, det vokser seg, og det vokser helt nok så fritt. Unntaket er da Tranebevegelsen, som vi var inne på, fra 1840-årene, og blir så omfattende at jeg har spekulert I om det på slutten av 1800-tallet kan være verdens mest omfattende I forhold til folketallet, målt for eksempel I antall medlemskap per innbygger. Og det spekulerer jeg fordi at forskere etter 2. verdenskrig tror, uten å helt vite det tror jeg, at det sivilsamfunnet I Norge var verdens mest omfattende. Det jo noen store folkebevegelser, misjon, avhold, norskdom, arbeiderbevegelsen, det liksom de 4 store folkebevegelsene. Og forutsetningen som jeg sa, ytringsfriheten. Det de kan gjøre, som viktig I et samfunn, det å organisere sine interesser.
Ja, og det kan være hva som helst, egentlig.
Det kan være økonomiske interesser, fra næringsforeninger til fagforeninger. Det kan være sosiale interesser, altså spørsmål om alkohol og boligspørsmål og moral, sedelighet, alt mulig. Eller det kan være politiske, ikke sant? Altså bondevennene som kommer I 1865 jo en sånn halvpolitisk forening som jo en forløper for Venstrepartiet. Eller det kunne bare være hyggeklubber. Og vi har altså, kommer det kvinneforeninger, det idrettsforeninger, det kulturelle foreninger. Altså det er en flora så gigantisk, og bare i en bygd som Løten på Hedmarken, så var det mellom 1850 og 1900, mellom 50 og 100 organisasjoner, altså I en bygd som Løten. Altså de sveiser folk sammen, naturligvis. De dekker områder som staten ikke dekker, altså staten var jo I prinsippet fram til 1870-årene skulle jo være en minimums, om ikke en nattvekterstat, som en forholdsvis beskjeden stat, altså det var den liberalistiske ånd. Unntaket for det jo den gigantiske utbyggingen av infrastruktur, mer enn et skolevesen og helsevesen, men ellers skulle de ikke blande seg inn. Så de dekker områder som staten ikke dekker, men som staten kommer til å gjøre fra 1870-årene og utover, fordi en del av disse organisasjonene lever jo en press på staten. Nå må dere gjøre noe med alkohollovgivningen, ikke sant? Og det var det første ganske tidlig århundre hvor staten går bort fra den liberalistiske tendens. Nei, vi kan ikke ha fri brenning av omsetning av alkohol, ikke sant? Da går vi til grunne her I landet. Så dette er en 200 år gammel tradisjon fra statens side å legge begrensninger på alkoholforbruk og produksjon. Men ser vi bort fra det og ser, hvis vi ser innover I organisasjonene selv, så jo de på en måte en skoledemokrati. Altså de demokratisk oppbygd med valg, og med ulike, ikke sant? De har en leder og en nestleder, og de har en sekretær, og de har en kasserer, og så videre. Og dette er demokratisk oppbygd I den forstand at de velges med jevne mellomrom. Og så lærte jo folk om de ikke kunne, altså en forutsetning jo at folk et stykke på vei kunne skrive og lese, men de lærte det bedre, og så lærte de å føre regnskap, ikke sant? Altså den gikk på omgang. Og så slapp organisasjonene, ikke alle, men mange av dem etter hvert til kvinnene på et ganske tidlig tidspunkt, ikke minst I avholdsbevegelsen, som jo gjorde at kvinnene for første gang fikk stemmerett I 1890-årene ved avstemninger om avhold og slik sånn, før de fikk kommunal og statsborgerlig stemmerett ellers.
For å komme et lite fun fact her da, for at når du sa alkohol og alkohollovgivning og presse på det, så fant jeg nemlig ut at I disse dager, så det nå, vi snakker da før jul I 2022, så det akkurat 100 år siden Vinmonopolet ble etablert. Så
nettopp.
Vi altså 100-årsjubileum nå, men det skyldes vel da ivrige stemmer på 1800-tallet som gjorde at det kom såpass tidlig som I 1922. Men vi kan gå til neste periode, du har for så vidt vært godt innom den allerede, men den kaller du for 1840 til 1870 cirka, og vi kan si at den sånn mer eller mindre varer frem til parlamentarismen når den kommer. Og så gjør du et poeng i boken din, også hele veien gjennom egentlig, som interessant, du sammenligner Norge med andre land nettopp for å få frem, skal vi si, vår posisjon relativt til andre, og dermed også vise at det står bra til når vi sammenligner oss med andre. Og det gjelder for eksempel demokrati. Så for det første, litt mer rundt, du var inne på at vi hadde fram til midten av 1800-tallet en veldig bred, eller en av de verdens beste stemmeretts, altså at det var stemmerett til ganske mange i befolkningen, men du kan godt gå litt mer inn på det når du skal sette det inn i en kontekst og hvem som faktisk stemte, og hvordan det utviklet seg videre, for det er ganske interessant egentlig.
Ja, stemmeretten i Norge som sto fast helt fra 1814 til 1884, er jo bygget på eiendom.
Mm-hmm.
Så Norge er på mange måter et eiendomssamfunn, det ikke bare stemmeretten som bygger på eiendommen. Men i og med at Norge hadde nok så mange eiendomsbesittere i form av selveiende bønder, så betydde det at så mange som 45% av alle voksne menn hadde stemmerett i Norge, og det er jo milehøyt over alle andre europeiske land. I 1848 så var det jo revolusjoner mange steder, og da kom mange land etter med en stemmerett som til dels, fremdeles bare for menn naturligvis, som til dels overgikk den norske menn. Mens i Norge det var slik at det var en person, en stemme, så var det slik at stemmene var gradert i mange land, slik at stemmene til noen sosiale eller yrkesgrupper telte mer enn andre, slik at det ikke ble rettferdig på den måten. Dessuten var det slik i noen land hadde de et underhus og et overhus. I Danmark, som hadde ganske vid stemmerett fra 1849 i den nye grunnloven, for øvrig hadde de en stemmerettsalder på 30, mens Norge hadde 25, så var det slik at de hadde et folketing, som det fremdeles heter i dag, men så hadde de et landsting over det, bestående eiendomsbesittere, som det engelske overhuset, ikke sant? Som kunne begrense vedtakene fra Folketinget, slik at selv om stemmeretten til synelatende var videre i andre land enn i Norge, så var det ikke av den grunn mer demokratiske. Og i 1884 får jo vi utvidet stemmerett for menn i Norge, som jo noen år etter førte til full stemmerett, først for menn og så etter hvert for kvinner.
Mm. Så man må gå litt dypere inn i tallene, nettopp, og det er det du forsøker å gjøre, også mange steder i boken din, som gjør det veldig interessant, så jeg får drive litt reklame for denne boken på grunn av det, nettopp fordi det forklarer litt mer i detalj hva som egentlig ligger bak når man sier at Norge har hatt mange mennesker som kunne stemme, men at de faktisk hadde, som du sier, en stemme, en mann, altså alle talte like mye. Og generelt så kan vi jo kort også komme litt inn på hvorfor du mener at det er viktig å sette utviklingen generelt da, inn i en samtidig kontekst som du hele tiden gjør, om du har noen eksempler på det, bortsett fra det demokratiske som vi nå akkurat har vært inn på?
Ja, man kan nevne at de norske skolelovene er nok så fremtredende. Altså, vi har jo skoleplikt for både gutter og jenter helt fra 1739 i Norge. I England for eksempel skjer ikke det før på slutten av 1800-tallet, men den norske skoleloven 1860, som sier at det skal være fastskoler på bygdene, i byene var det naturligvis det allerede, den er epokegjørende, og den fjerner også veldig mye av det rent kristendomsmessige fra skolen og innfører masse nye fag og er veldig avansert. Så etter skoleloven 1860 så kunne ikke norske gutter og jenter bare lese, det hadde de kunnet lenge, men da kunne også alle skrive, naturligvis, mens jeg kom over en eksempel på at russiske rekrutter på samme tid omtrent, der var det 7% som var lese- og skrivekyndige. Så det gjør Norge til et mye mer avansert land. I denne midtperioden, 1840-70, har vi den aller sterkeste økonomiske veksten, som dels skyldes industrialiseringen, men kanskje aller mest skyldes skipsfarten, som jo hadde sin glanstid, og som førte til at Norge i 1870 var verdens tredje største skipsfartnasjon I absolutte tall.
Ja, jeg kan huske at Anton Martin Schweigaard sa I slutten da denne Navigation Act kom I England at det var det viktigste som hadde skjedd Norge noen gang, og du kan jo kort forklare hvorfor han sa det.
Jo, det var Navigation Act som kom I 1849, var da England gjorde det fritt for alle å frakte varer til og fra England på egne skip, for det hadde de ikke kunnet gjøre før, men da følte England seg så overlegen at det var ikke noe, spilte ikke noen rolle. De kunne jo angre på, og England var jo verdens fremste produsent, ikke sant? Så det var veldig viktig å kunne handle på England.
Mm, så kunne slippe å også kjøre innom den norske havnen hver gang ut og inn fra Norge. Man kunne kjøre litt sirkler, holdt jeg på å si, eller komme innom flere havner.
Ikke sant? Og mye av den norske skipsfarten var jo aldri innom Norge I det hele tatt.
Nei, ikke sant? Så da så det ganske lystig ut da, I 1870 cirka, og så kommer den siste perioden I boken din, som for så vidt både handler om innføringen av parlamentarismen, og unionsoppløsningen kommer jo til noen par ti år senere, men det handler også om det vi var inne på litt I sted når det gjaldt denne dødeligheten som var lavere, altså utvandringen, og der har du nok også noen synspunkter på det, og du har også litt synspunkter I boken din på sosial orden og likestilling, så det flere temaer som kommer inn her, og vi kan jo ta dem litt sånn I rekkefølge.
Ja, når det gjelder utvandringen, altså Norge hadde på grunn av relativt gode levekår og på grunn av lav dødelighet, så var det en voldsom befolkningsvekst fra tidlig århundre og fram til litt over midten av århundre. Og det skapte jo et stort press på ressursene. Og da tilbyr jo, kan du si, utvandringen seg som en mulighet. Altså det en dobbelt utvandring fra bygden naturligvis. Den ene går til byene, den andre går til utlandet, og særlig til Amerika. Og den norske utvandringen da fra 1860-årene og til litt over århundreskiftet, da den nest største I Europa I forhold til folketallet. Og da har noen sagt, og det ikke så dumt tenkt I utgangspunktet, at det må skyldes at forholdene I Norge var ekstra dårlige, altså levekårene var ekstra dårlige.
Og dermed bygge opp under denne fattigdoms...
Og dermed nettopp bygge opp under denne... Og til det vil jeg svare at selvfølgelig dro folk fra Norge fordi det var sosialt og økonomisk vanskelig å skaffe seg et levebrød og et utkomme I Norge. Helt klart var det. Men argumentet videre går på at slik var det jo overalt I Europa. Størstedelen av Europas befolkning hadde veldig gode grunner til å utvandre, og noen steder åpenbart bedre grunner enn I Norge, altså hvis du var bonde I Slovakia, eller hvor du nå, Østerrike, eller hvor du nå befant deg, hadde, vil jeg tro, bedre grunner. Men de hadde færre muligheter. For det ene var det slik at bøndene var mye mer bundet til jorda, altså det var jo til og med livegenskap, altså nesten slaveri, I flere land, og faktisk helt inn på tidlig 1900-tall. Men var det ikke det, så var de allikevel mer bundet til jorda på ulike måter, som for eksempel I Danmark et godt stykke ut på 1800-tallet. Det det ene. Det andre at nordmennene hadde mye bedre muligheter fordi vi hadde en lang kyststripe, som nok nå hadde mange, som mange land kunne misunne oss. Det et berømt dikt som heter Bøhmen likt av mer. Bøhmen ligger ved havet, som kan være et uttrykk for at man nok kunne ønske seg å ligge ved havet, noe Bøhmen absolutt ikke gjør. Men Så, og så har jo Norge da denne skipsfartstradisjonen, ikke sant? Og så kom det etter hvert masse agenter og greier. Det var ganske lett, selv fra innlandet I Norge, var det relativt lett å komme til sjøen. Og så har du med dette her med at nordmenn kunne lese og skrive. De visste hva som skjedde I Amerika, og når først utvandringen var begynt, så kom Amerikabrevene tilbake, og de forhåndsbetalte billetter, og så videre, som brakte flere, så da begynte så å si snøballen å rulle. Så jeg har sagt det litt på spissen på den måte at Norge hadde den nest største utvandring I Europa, ikke fordi vi var så fattige og tilbakeliggende, men fordi vi var så rike og avanserte. Det satt veldig på spissen, men jeg vil allikevel stå for den generaliseringen.
Og så var det noen andre som vandret inn til Norge I omtrent samme perioden?
Ja, og det jo også et kriterium på at Norge, dette særlig I Oslofjordsområdet, som var industrialiserende og som hadde et ganske blomstrende jordbruk, og til Sørlandskysten I skipsfartens store tid. Jeg har en god venn som heter Sjøberg, og hans forfader kom til Sørlandet, ikke sant, på den tiden.
Fra Sverige.
Mellom 100 og 200 000. Det veldig vanskelig å finne et nøyaktig tall. Og det var også andre grupper, men de store gruppene kom fra Sverige. Det kom britter som hjalp til med industrialiseringen, tyskere og dansker og svensker også, som hjalp til med håndverk og så videre. Men de fleste kommer til det blomstrende området I Oslofjordsområdet, som var økonomisk avansert fra mer tilbakeliggende områder I Sverige.
Mm. Og så det da parlamentarismen da, og unionsoppløsningen og det politiske her, og også selvfølgelig likestillingen kan vi jo trekke inn der egentlig I samme, den siste da perioden I boken din, fram til 1914, men la oss kalle det slutten av 1800-tallet og litt inn på 1900-tallet. Hva det som viktigst for moderniseringen og for den norske modellen der?
Det interessante med parlamentarismen at det var et regimeskifte som foregikk fredelig. Selv om det ble truet med både det ene og det andre, med riflering fra venstresiden og et mulig statskupp fra høyresiden, som ingen av delene ble noe av. Men det karakteristiske og dette skriver Anders Johansen så godt I sin bok, det var at mens I forkant av parlamentarismens innførelse I 1884, så kunne en skjelle hverandre ut på folkemøter, så dro venstrefolk og høyrefolk, spiste middag sammen etterpå, og tok toget hjem vel forlikt. Altså det en slags konsensus, kompromissvilje på mange måter I samfunnet der. Og det gjelder også den tidlige arbeiderbevegelsen som sosialdemokratisk, og hvor arbeiderlederne blir rost fra den borgerlige siden. Den ble jo senere mer revolusjonær, men det en annen historie. Det et slags, det har vært kalt et uenighetsfellesskap, et ord som blitt brukt om det norske der. Og I noen grad kan vel det også sies å gjelde kampen for likestilling, som begynner for alvor I 1880-årene med Norsk Kvinnesaksforening, og som da gradvis gjør at Norge får den tidligste stemmerett, statsborgerlige stemmerett for kvinner I et helt selvstendig land. Vi etter New Zealand og Sverige, men de var jo ikke helt selvstendige. Jeg snakker om kvinners yrkesaktivitet som en del av den norske modellen. Og da må man se på den ene side på kvinner i bondesamfunnet. Og et av grunnene til at bondesamfunnet klarte seg bra I Norge var at de jo hadde mange virksomheter, altså de drev ikke bare og dyrket jorda, men de hadde skogen, fiskeri, anleggsvirksomhet, til dels litt offentlig virksomhet, altså det var et mangesysleri, så de hadde mange bein å stå på. Og når mennene, og dette var det jo mennene som sto for, altså kvinnene drev nok en del husflid, som også var viktig, men det var jo hjemmefra I alle fall, så når mennene var borte der, så var det kvinnene som var bønnene, ikke sant? Men
kvinnene var egentlig sjefene her, de var administratorene I hvert fall.
Det var de, og det vært sagt at de var, altså I Nordvest-Europa så har man en samfunnsorden hvor kvinnene var medstiftere av disse husholdene, disse husstandene. Så kvinnene spiller en viktigere rolle I husstandene I Nordvest-Europa og I Norge enn I andre land. Dessuten så fant jeg at når man går utenfor jordbruket, så hadde Norge I 1900 mellom 17 europeiske land den høyeste yrkesaktivitet blant kvinner. Nå skiller ikke den undersøkelsen mellom industri, tjeneste, funksjonæryrker og sånn, som jo kvinnene gikk inn I etter hvert, de ugifte kvinnene, vel å merke. Og det en mangel ved den undersøkelsen, men det sier allikevel noe at, at I Norge var den kvinnelige yrkesaktiviteten høy ved forrige århundreskiftet.
Mm. Og da kan vi jo trekke ringen sammen til slutt da, Jan Eivind, og se konklusjonen din på hvor moderne Norge var for 100 år siden. Nå har vi vært igjennom mange utviklingstrekk, og du kan kanskje peke på de aller viktigste grunnene til hvorfor. Vi kan si at Norge var svært moderne for 100 år siden, og at mange av de viktige trekkene som vi startet med for å bygge det vi kaller den norske modellen, de allerede vel til stede ved 1914 avslutningspunktet for boken din, men da inn på 1900-tallet. Så hva de viktigste grunnene til dette?
Det jo de trekkene I modellen jeg har gått gjennom innledningsvis, med sosial likhet, med statens sterke rolle, særlig på infrastrukturen, utdanningen og dermed lese- og skrivekyndighet, kvinners yrkesutdannelse. Så kommer de to punktene som jo ikke er så utbygd på 1800-tallet. Helse- og sosialvesenet begynner på slutten av 1800-tallet, begynner med arbeiderkommisjonen 1885, og man får en del trygder, eller det ble ikke kalt den gangen, da, men det som I dag, som vi var inne på, kalles den norske modellen, jo trekantsamarbeidet. Og det fantes jo ikke den gang, og I den grad staten grep inn før 1914, så var det heller på arbeidsgivernes side for å holde ro I befolkningen enn det var på arbeidernes side. Men I 1915 så får vi en arbeidstvistlov, og institusjonen av riksmekler begynner da. Og det jeg har sagt om den effektive forvaltning og den norske staten, som fordi den nok så effektiv, og nok så ukorrupt, har en viss legitimitet, så vil jeg si at staten på 1800-tallet fram til 1914 bygger seg opp til å bli en legitim institusjon som kunne innta rollen som mekler på 1900-tallet. Mm. Det er mitt argument. Kanskje litt spekulativt, men I alle fall det en hypotese jeg legger fram.
Så da vil vi si da egentlig at hvis ikke det hadde vært for dette, så hadde vi kanskje ikke fått trepartssamarbeidet på den måten vi fikk.
Det kan du nok si. Jeg ikke veldig godt kjent med hvordan dette fungerer I mange andre land, men Norge ble I alle fall allerede rundt 1900 et nok så moderne land, og jeg vil da til slutt gi ordet til min svenske kollega Bo Stråth, som har vært professor på Europa-universitetet I Firenze, og som har forsket på alle mulige slags europeiske land, og han sier at, med tanke på Norge spesielt, at mycket modernare enn Norden gikk det inte at vara I Europa I rundt 1900.
Det synes jeg var veldig flotte avslutningsord, Jan Eivind. Tusen takk for at du kom. Jeg får også si til lytterne at det var hyggelig at dere hørte på dagens episode, og boken til Jan Eivind Myhre selvfølgelig tilgjengelig, og den heter altså «Den norske modellen blir til, Norge fra 1814 til 1914», så den kan man kjøpe hvis man ønsker å høre eller lese mer om detaljene som Jan Eivind Myhre har vært inne på. Liker du Liberal Halvtime, så må du gjerne abonnere på podcast-appen din nå I 2023. Det veldig hyggelig å få flere lyttere da. Gi oss gjerne tilbakemeldinger og ratesendingene også, eller tips andre om podcasten. Har du noe på hjertet, send en mail til mathilde@civita.no eller til eirik@civita.no. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.